Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղին Էբունյակյան այսօր մեր ծրագրում։ Ոստիկանությունը որոնում է Էրեբունու փող ոստիկանապետին, նրան մեղադրանքի առաջադրված խոշոր չափերի կաշարկ վերցնելու համար։ Ընթերցողի թողած մեկնաբանության պատճառով պատասխանատվության է ենթարկվում հրապարակ օրաթերթը, դատարանը կալանք է դրել թերթի գույքի վրա։ Արևմուտքը խստացնում է ճնշումները Իրանի նկատմամբ, մինչ այդ Իրանի արտգործնախարարը Երևանում հանդիպումներ է ունենում Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Սկանդալային մանրամասներ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի անձնական կյանքի վերաբերյալ, գերմանացի հետախույզը պնդում է, թե նախագահի հավակնորդը ծծել է կնոջն ու դավաճանել նրան։ Անդրադառնանք նաև, որ Վարշավայի մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ վերջին լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանը ժամանել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ալի Ակբար Սալեհին։ Հայաստանի նախագահի հետ կայացած հանդիպմանը Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավաստիացրել է, որ Իրանը որպես բարեկամ երկիր մշտապես հաստատակամ եւ նվիրված է լինելու Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացմանը։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Այսօր տեղի է ունեցել նաեւ Հայաստանի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը եւ մամուլի համատեղ ասուլիսը։ Էդվարդ Նալբանդյանը հայտնել է, որ միջև տարեվերջ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը կայցելի Հայաստան։ Իրանի արտգործնախարարը ասել է, թե պետք է քննարկել Հայաստանի եւ Իրանի միջև վիզային ռեժիմը վերացնելու հարցը։ Անդրադառնալով միջազգային խնդիրներին, նա ասել է, թե Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բարձրացած աղմուկը բացառապես քաղաքական է եւ Արևմուտքը եւ Միացյալ Նահանգները ոչ մի ապացույց չունեն, որ այդ ծրագրի նպատակը միջուկային զենք ստեղծելն է։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երկօրյա աշխատանքային այցով գտնվում է Բրյուսելում, նա մասնակցել է Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության կազմակերպած համաժողովին։ Տիգրան Սարգսյանը հայտնել է, որ Հայաստանի իշխանությունը նպատակ ունի անցկացնելու ամենաթափանցիկ եւ արդար ընտրությունները անկախ Հայաստանի 20-ամյա պատմության ընթացքում։ Իր ելույթում նա նաեւ նշել է, այսօրվա աշխարհում փոփոխություններ են տեղի ունենում ավելի արագ, քան երբևէ, հետեւաբար Հայաստանը պետք է արագացնի բարեփոխումների եւ ինստիտուցիոնալ վերափոխման իրականացումը։ Տիգրան Սարգսյանի ելույթի մասին հաղորդում է Հայաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր այցելել է Գերմանիայի խորհրդարան, նա հանդիպել է մի խումբ падգամավորների եւ փորձագետների հետ։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն, հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններին ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ տարածաշրջանային զարգացումներին առնչվող հարցեր։ Հատուկ քննչական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ ոստիկանության Երևանի վարչության Էրեբունու բաժնի պետի տեղակալ Միհրան Քեշիշյանը փախուստի մեջ է, նրա նկատմամբ հայտարարվածը հետախուզում։ Քեշիշյանը կասկածվում է $13,000 կաշառք վերցնելու մեջ, գումարը նա վերցրել է մի քաղաքացու քրեական պատասխանատվությունից ազատելու համար։ Հունաստանի քաղաքական առաջնորդները շարունակում են կոալիցիոն անցումային կառավարության ձևավորելու քննարկումները, գործող վարչապետ սոցիալիստ Գեորգիս Պապանդրեյան կիրակի օրը համաձայնվել է հրաժարական տալ։ Կառավարությունն այսօր արտահերտ նիստ է անցկացնում, նախարարները հրաժարականներ են ներկայացնում, ակնկալվում է, որ երեկոյան հայտնի կդառնա նոր վարչապետի անունը։ Քաղաքական փոփոխությունների նպատակը Եվրամիությունից միլիարդավոր եվրո օգնություն ստանալն է երկրի ֆինանսական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Օգնության դիմաց Հունաստանը պետք է խիստ տնտեսական քաղաքականություն վարի, կրճատելով բյուջետային ծախսերը։ Եվրամիությունը եւ ԱՄՆ-ն Հունաստանին կոչ են արել չհապաղել բարեփոխումների հարցում։ Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի կառավարությանը վստահության հարցը կարող է քվեարկության դրվել երկրի խորհրդարանում։ Բերլուսկոնիին մոտ կանգնած գործիչները նրան խորհուրդ են տվել հորդորել են հեռանալ պաշտոնից։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը պաշտոնական այցով գտնվում է Գերմանիային, որտեղ այսօր տեղի ունեցավ Հյուսիսային հոս գազամուղի բացման պաշտոնական արարողությունը։ Հյուսիսային հոսքը Եվրամիության տարածք ռուսական գազը առանց տրանզիտը տրամադրելու նոր ուղղություն է։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի խոսնակ Ռավինա Շամդասանին հայտնել է, որ հավաստի աղբյուրների համաձայն Սիրիայում մարտից մինչև հիմա 3500 մարդ է սպանվել։ Մարտին Սիրիայում բողոքի ակցիաներ սկսվեցին գործող նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի իշխանության դեմ։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին ստախոս է անվանել։ Ֆրանսիական ինտերնետային կայքերը հաղորդում են, որ դա տեղի է ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահի հետ զրույցում կանոն անցկացված մեծ քսանյակի հանդիպման ժամանակ։ Նրանց անձնական զրույցը սխալմամբ հերարցակվել է թարգմանչության համար նախատեսված ցանցով։ Սարկոզին Օբամային ասել է, թե այլևս չի կարող լսել Նեթանյահուին նա ստախոսը, Օբաման պատասխանել է, թե ամենօրյա կապ ուներ Նեթանյահուի հետ, եթե անգամ Սարկոզին միջև կոկորդը կուշտեր նրանից։ Մոսկվային 67 տարեկան հասակում մահացել է կոմպոզիտոր Գեորգի Մովսեսյանը, 2001 թվականին նրան շնորվել է Ռուսաստանի Դաշնության ժողովրդական արտիստի կոչում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ոստիկանությունը որոնում է Էրեբունու փոխոստիկանապետ Միհրան Քեշիշյանին, նրա դեմ քրեական գործ է հարուցված խոշոր չափերի $13,000 կաշառք վերցնելու համար։ Վերադասները պնդում են, թե զարմացած են միջադեպից և խոստանում են պատժել օրենքի ողջ խստությամբ, երբ գործընկերը հայտնաբերվի, առաջադրված մեղադրանքն էլ ապացուցվի։ Գործի մանրամասներն ու նոր ոստիկանապետի օրոք համակարգում կատարված վերջին փոփոխությունները Իրինա Հովանիսյանի նյութում։
Հատուկ քնչական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ Էրեբունու փոխոստիկանապետ Միհրան Քեշիշյանը փախուստի մեջ է, փոխոստիկանապետի գտնվելու վայրն անհայտ է և նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Ոստիկանության Երևանի վարչության Էրեբունու բաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալ Քեշիշյանը կասկածվում է $13,000 կաշառք վերցնելու մեջ միջնորդների միջոցով մի քաղաքացու քրեական պատասխանատվությունից ազատելու համար։ Միրան Քեշիշյանը գործում ներգրավված է որպես մեղադրյալ, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը, բայց ըստ հատուկ քնչական ծառայության Էրեբունու փոխոստիկանապետը թաքնվում է քննությունից։ Փաստի առիթով քրեական գործը հարուցվել է 3 օր առաջ պաշտոնատար անձի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և պաշտոնատար անձին կաշառք տալու հատկանիշներով, քանի որ կաշառք տվողները ևս համարվում են հանցագիցներ։ Նախնական տեղեկություններով գործը կապված է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող մի դատապարտյալի հետ։ Մի քանի անձանց կողմից այդ դատապարտյալին թմրանյութ փոխանցելու փաստի առնչությամբ ոստիկանության Էրեբունու քնչական բաժինը քննություն է իրականացնելիս եղել և այդ քննությունը դադարեցնելու նպատակով են ինչ որ անձին դիմել ոստիկանության շտաբի մի աշխատակցի, նա էլ իր հերթին դիմել է Էրեբունու փոխոստիկանապետ Միհրան Քեշիշյանին, որպեսզի վերջինս միջնորդի քննությունը դադարեցնելու համար։ Քեշիշյանն էլ $13,000 է պահանջել ըստ նախնական տեղեկությունների, գործով նաև շտաբի այդ աշխատակիցն է անցնում։ Իդեպ Միհրան Քեշիշյանը այն ոստիկանն է, ով ամիսներ առաջ որպես տուժող անցնում էր հայտնի բռնցքամարտիկ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Սամսոն Խաչատրյանի դեմ հարուցված քրեական գործով և դատարանում հայտարարում էր, որ Խաչատրյանն իրեն հարվածել է։ Ոստիկանության Երևանի վարչության պետ Ներսես Նազարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց, որ Միհրան Քեշիշյանի հետ կապված կաշառառության դեպքի մանրամասները վարույթն իրականացնող մարմինը տվյալ դեպքում հատուկ քնչական ծառայությունը կարող է պարզել, բայց ինչ վերաբերում է իր կարծիքին,
փորձառու աշխատողը, հին աշխատողը, եւ ինձ համար շատ զարմանալի է, որ նման հիմար քայլի է գնացել եւ ոչ հարիր ոստիկանին էլ զբաղվել միջնորդությամբ, նման միջնորդությամբ զբաղվելը շատ վատ բան է, եվ կպատժվի ամենայն խստությամբ։ Եվ նա ով իր հետ նման բաներ կատարել է։
Հիմա ինքը դեռ շարունակում է մնալ պաշտոնում որպես Էրեբունու բաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալ։
Դեռ ժամանակ չի եղել ազատման, մոտակա ժամանակը, երբ որ մեր կապացուցի իհարկե միանշանակ նա կվերցրի կադրի ռեզերվի տակ, մինչև ընթացքը կորոշվի արդեն, եթե մեր կապացուցի կհեռացվի համակարգից, ոչ թե կազատվի։
Մեր հարցին թե մի՞թե սա նման առաջին դեպքն է, ոստիկանության Երևանի վարչության պետ Ներսես Նազարյանը պատասխանեց, որ հայտնաբերվող և փաստարկվող ցանկացած դեպք պատժվում է։ Նազարյանը ուղիղ կապ չտեսավ ոստիկանապետի պաշտոնում Վլադիմիր Գասպարյանի նշանակման և այս դեպքով քրեական գործի հարուցման հետ։ Ինչպես հայտնի է, նոյեմբերի 1-ից ոստիկանապետի պաշտոնը ստանձնած Վլադիմիր Գասպարյանը լուրջ փոփոխություններ է սկսել ոստիկանական համակարգում, ինչը որոշ դեպքերում ուղեկցվում է նաև պաշտոնանկություններով և վերադասավորումներով։ Այսօր հայտնի դարձավ համակարգի ևս 4 պաշտոնյաների պաշտոնանկության և կադրերի ռեզերվ ուղարկվելու մասին։ Մեր հարցինի պատասխան Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանն ասաց, որ համակարգում լարվածություն չկա, նորմալ աշխատանքային մթնոլորտ է։ Ինչ վերաբերում է նոր ոստիկանապետի կողմից իրականացվող կադրային փոփոխություններին,
դա իր իրավասության մեջ է մտնում և իրեն ավելի լավ է երևում դա։ Կան պաշտոններ, որոնք իր ենթակայության տակ են, ուղիղ ենթակայության, և պետք է այնտեղ ղեկավարեն մարդիկ, որոնց ինքը վստահում է և որոնք այդ լուծը կարող են քաշել։
Պարոն Նազարյան, համոզված եք, որ Վլադիմիր Գասպարյանը կբարեփոխի ոստիկանական համակարգը։
Իհարկե, ինքը մարդավորը, որ բոլոր ոլորտներում աշխատել է։ Կրտսես, Օբերլազուրից բռնած, Քնիչից բռնած, Միլքեթ, ռեգիոնի պետ, բոլոր պաշտոնները զբաղացրել է եւ այդ բոլորն էլ իրեն օգնելու են մասնագիտական առումով։
Իսկ իր նախորդից Ալիք Սարգսյանից ավելի լավ կաշխատի։
Դե մի քիչ սոլիդ չի այդ հարցին պատասխանը տալ, ամեն մեկ իր ոճ ունի։ Նախկինին տեսանք, հիմա Պեսեկիրյանը եւ արդեն դուք ինքներդ պետք է համադրություն անեք։ Նախկին ոստիկանապետի ժամանակ էլ ցուցանիշները նորմալ են եղել։
Մեր հարցին հնարավոր է կադրային փոփոխությունները նաև ձեզ առնչվեն, Ներսես Նազարյանը պատասխանեց։
Ինչ իմանամ, չեմ կարող ասել, դեռ աշխատում եմ իմ տեղում, դեռ ողողքներ չկա ինձանից։ Երբ որ գտնեն հարմար ուրիշ տեղ եմ ես պետք, կգնամ աշխատեմ ընդեղ, իսկ ու ասում ես, անվերջանալի պետք է մնամ ստեղ աշխատեմ։
Իսկ ինչ հարաբերությունների մեջ եք նոր ոստիկանապետի հետ։
Նոր ոստիկանապետի հետ շատ լավ ընկերներ ենք մենք, դեռ 80-ական թվականներից։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրապարակորաթերթը կրկին հայտնվել է դատական քաշքշուկների մեջ։ Երեկ Երևանում Կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը կալանք է դրել թերթի դրամական միջոցների վրա։ Այսօր վերանայել է այդ որոշումն ու կալանք դրել հրապարակի գույքի վրա։ Ընդ որում թերթն այս անգամ պատժվում է ոչ թե լրագրողների հրապարակումների կամ խմբագրի արտահայտած կարծիքների, այլ ինտերնետում թերթի էլեկտրոնային տարբերակում ընթերցողների թողած մեկնաբանությունների համար։ Փորձագետները մտավախությունն են, թե սա կարող է դամոկլյան սուրդ առնել էլեկտրոնային բոլոր լրատվամիջոցների եւ հրապարակումների համար, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երևանի Կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը ձևափոխել է իր որոշումը, վերացրել է հրապարակորաթերթի դրամական հաշիվների վրա դրած կալանքը և կալանք դրել օրաթերթի գույքի վրա։ Փաստորեն հրապարակը կրկին հայտնվել է դատական քաշքշուկների մեջ։ Թերթին այս անգամ դատի է տվել փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը։ Փաստաբանը գտնում է, որ օրաթերթի էլեկտրոնային տարբերակում դեռևս օգոստոսին տպագրված հոդվածի ներքո ընթերցողների թողած մեկնաբանությունները վիրավորել են իր պատիվնու արժանապատվությունը։ Փաստաբանը որպես փոխհատուցում է պահանջում 18 միլիոն դրամ։ Հոդվածը փաստաբանի ծառայություններից դժգոհ մնացած քաղաքացիների բողոքի մասին է։ Հոդվածի վերաբերյալ մեկնաբանություն թողած 6 քաղաքացիներից մի քանիսը իրենց մեկնաբանություններում ևս բողոքել են փաստաբանի գործողություններից։ Նրանցից մեկը գրել է մեջբերում եմ Արթուր Գրիգորյանի պատճառով կորցրեցինք բողոքարկելու իրավունքը, զուտ իր բողոքը ուշացնելու պատճառով մեջբերման ավարտը։ Փաստաբան Արթուր Գրիգորյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ դատարան դիմելուց առաջ ծանրու թեթև է արելու որոշել, որ իր հասցեին վիրավորական արտահայտություններ ու զրպարտություն տպագրած լրատվամիջոցը պետք է պատժվի։
Մի լրատվամիջոց, որը պիտի բոլորին մի արշինով չափի, իմ կարծիքով ժողովրդավարական հենց հասարակության չափանիշներից ելնելով, նա չպիտի գործի։
Նկատունեք բոլորին ու
կապ չունի, եթե իրեն ընդամենը նյութ է պետք, որի շուրջ սկանդալ ստեղծի, այլ ոչ թե լրատվական գործունեություն իրականացնի, կարծիք այդ մի դրագրողական հետաքննություն կատարի, մարդկանց դատին ներկայացնի կոնկրետ թեմաներ, այլ ընդամենը նյութ, որի շուրջ սկանդալ ստեղծի, ուրեմն ավելի լավ է լրատվամիջոցը չգործի, քան գործի և շարունակի ում մտքերով անցնի, սեղ շպրտի նրանց վրա։
Արդյոք ընթերցողների կարծիքներն ու մեկնաբանությունները տպագրելը կարելի է համարել ցեղ շպրտել թերթի կողմից։ Փաստաբանի ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանն այս դեպքում վկայակոչում է Հայաստանի քաղաքացիական օրենսգիրքը։ Համաձայն օրենսգրքի, եթե վիրավորելիս կամ զրպարտելիս տեղեկատվության աղբյուրը հայտնի չէ, ապա պատասխանատվություն է կրում լրատվամիջոցը։
Ուց երկում պահանջը։ Հրապարակորաթերթը պարզապես այդ խմբագրությունը կզի ծաղերի վրա, ինչ-որ մի արտակ կամ ինչ-որ մի չգիտեմ ով, նա կոմենտը թողել, իրենք ինչը պետք է հերքեն։ Հերքեին որ պետք է ընդունեն, որ իրենք են արել, հա, իրենք են այդ կոմենտը թողել։
Քանի որ իրականում հայտնի չեն հոդվածի ներքո մեկնաբանություն թողած անձինք, ապա նրանց փոխարեն պետք է լրատվամիջոցը պատասխան տա։ Մինչդեռ հրապարակորաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանն ասում է, որ ինքը պատասխանատվություն է կրում լրագրողական աշխատանքի, այլ ոչ թե ընթերցողների համար։
Այսպես ասած, մենք այդ մոդերատոր աստվածը մեր գրակնիչ չի եւ գոյություն էլ չունի։ Մենք միայն կարգավորում ենք, որ սայթը աշխատի։
Եթե դուք մի կողմից օրինակ այդ արտահայտությունները վիրավորական համբեր,
այդ ստացվում է, որ դու թույլ չես տալիս, դու հայտարարել ես բաց դաշտ, այդտեղ ոչ որ բաց դաշտ կա մեր կայքում, որտեղ մարդը կարող է անարգել իր վերաբերմունքը արտահայտել։ Այնտեղ եթե նայեցիք լատինա տարա, լիքը տարասխալներով, ինչ որ գծիկներով, անհասկանալի նշաններով, այսինքն դա այդ մարդու անձնական վերաբերմունքն է։
Թերթի խմբագիրը անհետեթ է որակում փաստաբանի գործողությունը։
Ընթերցողական կոմենտների հետ կապված հայցա, դուք պատկերացրեք դա ինչ հայտարարություն է Հայաստան պետության համար, որը մամուլի ազատության հետ կապված միջազգային հազարատ կոնվենցիայի տարբաստորագրել։
Փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը գտնում է, որ ինքն այս դեպքում հանդես է գալիս որպես սովորական քաղաքացի, ով պաշտպանում է իր իրավունքները։ Այս ամենի հետևում պատվեր չկա, ասում են փաստաբանները։
Կդրականապես բացառում ենք որևէ ազդեցություն, ինչ որ մի գաղտնի ուժի կամ երրորդ ուժի այս ամենի մեջ, դա չկա։ Եթե կա մեկը այս դրական գործունեության ոլորտում, ով ծանոթը մեր պաստաբանական գործունեությանը, հավատացեք, մենք մեր սկզբունքներին չենք դավաճանել, չենք դավաճանելու, նման բան չկա, սա քաղաքացու հայցը ընդդեմ օրաթերթի։
Արդյոք այսպես կոչված անհասց ընթերցողների կարծիքները տպագրելը համարվում է օրենքի խախտում։ Մեդիափորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը գտնում է, որ դատարանը պետք է առայժմ ձեռնպահ մնար այս գործը քննելուց, մինչև սահմանադրական դատարանը այս խնդրի շուրջ որոշում կայացներ։
Նույն դատարանի նախորդ մի քանի օր առաջվա այլ դատավորների կայացած որոշումների նախադեպերը հաշվի առնելով, որոնք հետաձգել են դատական այլ դատամիջոցների դեմ դատերը այն պատճառաբանությամբ, որ հոդվածների սահմանադրականությունը պետք է քննվի սահմանադրական դատարանում, մինչև սահմանական դատարանի որոշում կայացնելը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեսյանը սահմանադրական դատարանը դիմել քաղաքացիական օրենսգրքի, սրբարտությանը և վիրավորանքին վերաբերող հոդվածների սահմանադրականության հարցով։ Սահմանադրական դատարանը օմբուդսմենի դիմումը դեռ չի քննել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում է Իրանի արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհին, որի երկիրն այժմ գտնվում է Արևմուտքի խիստ քննադատության տակ։ Նախորդին Սպիտակ տունը հայտարարեց, թե չի բացառում միջուկային ծրագրի շուրջ տարաձայնությունները ռազմական ճանապարհով կարգավորելու հնարավորությունը, բայց եւ չի ձգտում այդ տարբերակին նախընտրելով դիվանագիտական ջանքերը։ Ռազմական հարձակման հնարավորությունը օրեր առաջ չերկեց նաեւ Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը, ընդգծելով, որ այժմ Արևմուտքը նոր ապացույցներ ունի Թեհրանի կողմից միջուկային զենքի շուրջ տարվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Լսենք ինչպես այսօր Երևանում այս հայտարարություններին արձագանքել Իրանի արտգործնախարարը, պատմում է Տիգրան Ավերիսյանը։
Ըստ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ալի Ակբար Սալեհի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջուկային ծրագրի շուրջ բարձրացած աղմուկը բացառապես քաղաքական է, այլ ոչ տեխնիկական, ինչպես փորձ է արվում ներկայացնել։ Այսօր Երևանում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամլո ասուլիսին Սալեհին նաև հայտարարեց, որ այս խնդրով Իրանի նկատմամբ վերջին շրջանում առավել ահագնացած ճնշումը գործադրվում է առանց որևէ համոզիչ փաստարկի, և եթե Թեհրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ ՄԱԳԱՏԵ-ի այսօր սպասվող նոր զեկույցը չհիմնավորված մեղադրանքներ պարունակի Իրանի հասցեին, ապա դա հարցականի տակ կդնի միջազգային այդ կազմակերպության անաչառությունը։ Սպասվում է, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի նոր զեկույցում անդրադարձ կլինի Իրանի այն գործողություններին, որոնք կարող են հանգեցնել զանգվածային ոչնչացման զենքի ստեղծմանը։ Այս մասին ավելի վաղ հայտարարել է ԱՄՆ Սպիտակ տան ներկայացիչը, նշելով, որ խնդրի լուծման տարբերակների թվում պաշտոնական Վաշինգտոնը դիտարկում է նաև Իրանի դեմ ռազմական գործողությունը, սակայն չի ձգտում դրան, նախընտրելով դիվանագիտական ջանքերը։ Ալի Ակբար Սալեհին, ով մինչ արտգործնախարարի պաշտոնն ստանձնելը հանդիսացել է միջուկային հարցերով Իրանի գլխավոր բանակցողը, և ի դեպ այժմ էլ շարունակում է կատարել այդ պարտականությունը, այսօր Երևանում նաև հայտարարեց, թե ինքը կատարելապես տիրապետում է իր երկրի միջուկային ծրագրին, ուստև միանգամայն վստահ է դրա խաղաղ բնույթի մեջ։ Ըստ նրա, միայն ՄԱԳԱՏԵ-ն կարող է իրավասու կարծիք հայտնել Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ, այլ ոչ թե որևէ երկիր։ Սակայն այժմ Իրանի հասցեին հնչող մեղադրանքները դուրս են ՄԱԳԱՏԵ-ի շրջանակներից, ինչն ապացուցում է դրանց միտումնավոր քաղաքական ուղղվածությունը։ Իրանի արտգործնախարարի խոսքով, եթե իրենք նախկինում կատարել են ՄԱԳԱՏԵ-ի կողմից ներկայացված պահանջները, ապա այժմ արդեն մեղադրանքների նոր ձևեր են գտել։ Իրանին մեղադրում են միջուկային մարտագլխիկներ և հրթիռակիրներ ստեղծելու ցանկություն ունենալու մեջ։ Իսկ դա այն ոլորտն է, որտեղ ՄԱԳԱՏԵ-ն միջամտել չի կարող, ասում է Սալեհին, հետևյալ համեմատությունն անելով. Նույնն է, թե ինչ որ մեկին մեղադրես, ինչ որ ցանկություն ունենալու մեջ, ինչն անհետեթ է։ Իրանի հասցեին հնչող մեղադրանքները որակելով կեղծ, Ալի Ակբար Սալեհին դրանք համեմատեց իր պատկերավորմամբ կեղծ դոլարի կամ կեղծ եվրոյի հետ, նշելով, որ մասնավորապես ահաբեկչության կազմակերպման հետ կապված վերջին մեղադրանքը, ըստ որի Իրանը իբր առնչություն է ունեցել ԱՄՆ-ում Իրանի հարևան երկրներից մեկի դեսպանի մահափորձի հետ, ծիծաղելի է և հիշեցնում է հոլիվուդյան սցենար։ Իրանի արտգործնախարարի խոսքով, իր երկրի ղեկավարության ու մասնավորապես հոգևոր առաջնորդի հրահանգով, Իրանը երբևէ հետամուտ չի եղել ու չի լինելու միջուկային զենքի ստեղծմանը, եւ անգամ երկրի պաշտպանական դոկտրինում բացակայում է կանխարգելիչ միջուկային հարվածներ հասցնելու հնարավորության դրույթը։ Արդեն 32 տարի է, ինչ մենք ծանոթ ենք Իրանի նկատմամբ գործադրվող ճնշումներին, եւ խնդիր չկա, դիմագրավել ու դիմագրավելու ենք դրանց, ասաց Ալի Ակբար Սալեհին։ Ասուլիսի ժամանակ երկու նախարարներն անդրադարձան նաև Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերություններին, դրանք գնահատելով դինամիկ զարգացող։ Էդվարդ Նալբանդյանը տեղեկացրեց, որ քննարկել են երկկողմ օրակարգի հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում երկկողմ տնտեսական համագործակցության նարնչվող հարցեր, տարածաշրջանային եւ միջազգային խնդիրներ։
Գլխավոր հարցերից մեկը նաեւ որ մենք նախապատրաստում ենք նախատեսվող մինչև տարվա վերջը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ահմադինեջադի այցելությունը Հայաստան։
Իրանի արտգործնախարարն իր հերթին նշեց, որ միջազգային հարցերում երկու բարեկամ երկրների մոտեցումները շատ նման են։ Հայաստանի եւ Իրանի միջև որևէ խնդիր չկա, արկայն միայն տեխնիկական հարցեր, որոնք լուծվում են բանակցությունների միջոցով, ասաց Սալեհին, հավելելով, որ տնտեսական երկկողմ համագործակցությունը զարգանալու մեծ պոտենցիալ ունի։ Իրանի արտգործնախարարը խիստ անբավարար համարեց ներկայիս $300 միլիոն ապրանքաշրջանառության ծավալը, նշելով, որ երկու երկրները միմյանց առաջարկելու շատ բան ունեն։ Իրանցի Պաշտոնյան ասաց նաև, որ Հայաստան այցելող իրանցի զբոսաշրջիկների թիվը անցել է տարեկան 100,000-ի ցուցանիշը, հույս հայտնելով, որ կգա ժամանակ, երբ այդ ցուցանիշը կհասնի 1 միլիոնի։ Իրանի արտգործնախարարը նաև հույս հայտնեց, որ ապագայում երկու երկրների միջև կվերացվի վիզային ռեժիմը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակնկալվում է, որ առաջիկա օրերին Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ կրքերն էլ ավելի կբորբոքվեն, երբ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հրապարակի հերթական զեկույցը։ Այդ փաստաթուղթը արևմտյան լրատվամիջոցներն արդեն պայթունավտանգ են որակել։ Վաշինգտոն Փոստը մասնավորապես գրել է, թե ըստ զեկույցի Իրանը յուրացրել է միջուկային զենք ստանալու կարևոր փուլերը, ընդ որում այդ հարցում Թեհրանին օգնել են արտասահմանցի փորձագետները։ Եվ Ստամբուլցյանն է անդրադառնում դեռևս չհրապարակված, սակայն միջազգային ասպարեզում մեծ իրարանցում առաջացրած այդ փաստաթղթի։
Թեև Իրանի միջուկային ծրագրին նվիրված ՄԱԳԱՏԵ-ի զեկույցը դեռ պաշտոնապես հրապարակված չէ, բայց եւ այնպես դրա հիմնական շեշտադրումներն արդեն հստակ են։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության մասնագետները համոզված են, որ Թեհրանը միջուկային զինանոցի ստեղծման շեմին է։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ արևմտյան տարբեր լրատվամիջոցներ դիվանագիտական աղբյուրներ վկայակոչելով որոշ մանրամասներ են հաղորդում դեռևս չհրապարակված այս զեկույցից։ Դրա համաձայն վերջին տարիներին Իրանի միջուկային ծրագիրը տպավորիչ առաջընթաց է արձանագրել, նախ եւ առաջ համադրելով այլ պետություններից ստացվող օգնությունն ու իրանցի գիտնականների ջանքերը։ Հյուսիսային Կորեայից իրանցիները կարողացել են ստանալ միջուկային զենքի ստեղծման համար անհրաժեշտ մաթեմատիկական ֆորմուլաներն ու կոդերը, գրում է բրիտանական Daily Telegraph-ը, հավելելով, բացի այդ, պակիստանյան ատոմային ռումբի հայրը համարվող Աբդուլ Քադիր Խանը իրանական կողմին լուրջ օգնություն է ցուցաբերել նեյտրոնային արագացուցիչ ստեղծելու գործում։ Արևմտյան աղբյուրները նաև պնդում են, որ Իրանի միջուկային ծրագրում առանցքային դերակատար հարություն է ունեցել ատոմային ֆիզիկայի խորհրդային դպրոցի առնվազն 1 ներկայացուցիչ, խոսքը Ռուսաստանի միջուկային դաշնային կենտրոնի նախկին աշխատակից Վյաչեսլավ Դանիլենկոյի մասին է, որն ըստ Վաշինգտոն Փոստի դեռ 90-ականների կեսերից աշխատել է Իրանում գործող հետազոտական կենտրոններից մեկում։ Բարբերականի պնդմամբ, սակայն, պաշտոնական Մոսկվա ռուս գիտնականի եւ իրանցիների ակտիվ համագործակցության մասին տեղյակ չի եղել։ Այժմ Դանիլենկոն աշխատում է Չեխական Նանո Գրուպ ընկերությունում, պնդում է Մոսկվյան Կոմերսանտը, նշելով նաև, որ վերջին օրերին ֆիզիկոսի հետ կապ հաստատելու բոլոր փորձերն ապարդյուն են անցել։ Արևմտյան պետություններն առայժմ սպասողական դիրք են գրավել, ցանկանալով խոսել այն մասին, թե ինչ է հաջորդելու ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության զեկույցի հրապարակմանը։ Մենք իհարկե ակնկալում ենք, որ այս զեկույցը կվերահաստատի այն բոլոր պնդումները, որ հնչում էին Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ վերջին շրջանում, բայց եւ այնպես չէի ցանկանա որևէ մեկնաբանությամբ հանդես գալ, մինչև փաստաթղթի պաշտոնական հրապարակումը, նշել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջեյ Քարնին։ Ինչ վերաբերում է Իրանի դեմ հնարավոր ուժային գործողություններին, ապա Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան առաջիններն էին, որ հայտարարեցին, թե դեմ կլինեն իրադարձությունների զարգացման նման սցենարին։
Очень серьезной ошибкой, чревато непредсказуемыми последствиями.
Իրանի դեմ ուղված ռազմական հարվածը անկանխատեսելի հետևանքներով լրջագույն սխալ կլինի երկու շաբթի օրը, հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Իսկ պաշտոնական Փարիզը քննադատեց Իսրայելի իշխանությունների վերջին հայտարարությունները։ Հիշեցնեմ, Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը հայտարարել էր, թե Իսրայելը կարող է կանխարգելի չհարված հասցնել Իրանի միջուկային օբյեկտներին։ Իմ կարծիքով բոլոր առաջատար պետությունների հետախուզական ծառայությունները հետևում են իրադարձությունների զարգացման և տեղեկացրել են իրենց ղեկավարներին, որ շատ քիչ ժամանակ է մնացել, նշել է Պերեսը հավելելով. Իրանական հարցի ռազմական լուծումը տվյալ պահին շատ ավելի հավանական է, քան դիվանագիտականը։ Այս պնդումներին ի պատասխան Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժուպեն Եվրոպա 1 ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշել է. «Մենք պետք է շարունակենք շարժվել պատժամիջոցների խստացման ուղով. Ռազմական հարվածը կարող է հանգեցնել ողջ տարածաշրջանի ապակայունացմանը»,» նշել է Ժուպեն։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։
Վերադառնանք Երևան։ Ինչ անել Հայաստանի դատական համակարգը բարեփոխելու և մարդկանց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ամիսներ առաջ օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը տվեց այս հարցի իր պատասխանը և առաջարկեց նախ պատասխանատվության ենթարկել կարգազանց դատավորներին։ Հայաստանում նման իրավասություն ունի միայն արդարադատության խորհուրդը, որ նստորենքի անկախ մարմին է։ Համակարգից դուրս եկած դատավորները, սակայն, մեկ անգամ չեն հրապարակավ խոսել խորհրդի նկատմամբ կիրառվող ճնշումների և կուլիսներում ընթացող մութ գործարքների մասին։ Այժմ օմբուդսմենը փորձում է խախտել այս պրակտիկան, թե որքանով է նրան դահաջողվում, կպատմի Էլինա Չիլինգարյանը։
Մոտ 2 ամիս առաջ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը նամակով դիմել էր արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին, որպեսզի նախարարը կարգապահական վարույթ հարուցի 3 դատավորների հանդեպ, որոնք ըստ օմբուդսմենի թույլ են տվել օրենքի նորմերի խախտումներ։ Պաշտպանի գնահատմամբ ամենակնհայտ խախտումները վերջին 1 տարում թույլ են տվել դատավորներ Երեմ Եսոյանը, Մասիս Ռեհանյանը և Յուրիկ Իսկոյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանն ասաց, որ ինքն այդ 3 դատավորներին անդրադարձել է միայն այն պատճառով, որ իրեն ուղված քաղաքացիների դիմումներն ու գործերը քննելով իր համար պարզ է դարձել, որ հենց այդ 3-ն են թույլ տվել իր կարծիքով ամենակոպիտ ու ակնհայտ խախտումները։
Սա ստրատեգիկ, կարելի ասել, գործընթաց է, որտեղ 3 միջին կամ միջինից բարձր կամ ցածր կարևորության գործերով ես փորձում եմ ցույց տալ պատժի այդ համակարգի խնդիրները, ինչպես կարող է Հայաստանում արդար ձևով պատասխանատվության ենթարկվել դատավորը, որը պատասխանատու է երկրում մնացած ողջ արդարության համար։ Եվ քանի դեռ հասարակությունը չի վարակվում հետաքրքրությամբ, թե ով է արդարադատության խորհուրդը, այդ 13 մարդը ինչպես են որոշում ներկայացնում, ինչպես են դատավորին պատասխանատվության ենթարկում, Հայաստանում արդարություն ակնկալել ամենակարևոր մարմնից արդարության հետ կապված դատարանից, կարծում եմ դեռ վաղ է։
Ըստ սահմանված կարգի դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության պետք է ենթարկի արդարադատության խորհուրդը, որ նստորենքի անկախ մարմին է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացրած 3 դատավորների նկատմամբ, սակայն, խորհրդի կարգապահական հանձնաժողովը կարգապահական վարույթ չի հարուցել։ Արդարադատության խորհրդի կայքեջում որպես պաշտոնական պատասխան զետեղված է հետևյալ մեկնաբանությունը. Արդարադատության խորհրդի փոխարեն մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից դատավորների գործողություններին նախապես հրապարակավ գնահատականներ տալը ուղղակի միջամտություն է արդարադատության խորհրդի գործունեությանը, ինչը դատարանի անկախության տեսանկյունից անթույլատրելի է, խոչընդոտում է դատավորների կողմից իրենց պրոֆեսիոնալ պարտականությունների կատարմանը, քանի որ նման վարքագիծը սկզբունքորեն անընդունելի է, մարդու իրավունքների պաշտպանին հորդորում ենք հետագայում ձեռնպահ մնալ նման գործելավոճից։
Արդարադատության խորհուրդը դեռ չքննած իմ 3 գործերը սկզբում հարցակվեց իմ վրա հրապարակայնորեն, ասեց, որ ես սխալ եմ արել ընդհանրապես այս գործընթացը, հետո կարող էի ես ակնկալել, որ այդ նույն 13-ից 3-ը իմ միջնորդությունները կհամարեն հիմնավոր։ Ես ընդամենը խնդրում եմ, որպեսզի որևէ վարույթ հարուցող մարմին օմբուդսմենի մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից նման գնահատականից հետո գոնե քննի այդ գործերը, տեսնի իսկապես կային խախտումներ թե չկային, և արդարադատության խորհրդի որոշումը կարելի է այն արդար կամ անարդար համարել, բայց պետք է այն ընդունեն։ Իսկ հիմա մենք չենք կարողան նույնիսկ վարույթ սկսել։
Արդարադատության խորհրդի կազմում են 9 դատավորներ և 4 իրավաբան գիտնականներ, ընդհանուր առմամբ 13 հոգի։
Իմ պատկերացմամբ այդ 13 մարդը պետք է ավելի հայտնի լինեին, քան բոլոր նախարները, պաշտոնյաները, քաղաքական գործիչները, որտեղ այդ 13 մարդուց է կախված մեր երկրում ամենակարևոր երևույթներից մեկը՝ արդարությունը։ Որպեսզի այդ 13 մարդը զգան այդ ամենը, իրենց դեմքերը գոնե պետք է հայտնի և ճանաչել լինեն հանրությանը։
Փորձեցինք նաև ճշտել արդարադատության խորհրդի անդամների կամ ներկայացուցչի կարծիքը, սակայն խորհրդի աշխատակազմի ղեկավարն էլ Վճռաբեկ դատարանի մամուլի քարտուղարն էլ արդեն մի քանի օր է հրաժարվում են մեզ անհրաժեշտ տվյալներ տրամադրել կամ որևէ մեկնաբանություն անել հարցի առնչությամբ։ Արդարադատության նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին պատասխանեցին, որ նախարարը հարցին քաջատեղիակ է, խնդիրն ուսումնասիրվում է և հնարավորինս սեղմ ժամկետներում նախարարը կպատասխանի պաշտպանին։ Էլինա Չելին Գարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդե պարտարադատության համակարգի թերությունների շուրջ այսօր Երևանյան թերթերից մեկը իրադոս դե ֆակտոն զրուցել է արտարադատության նախարարի հետ։ Հովանես Շողոկյանն է ներկայացնում հարցազրույցի մանրամասներն ու օրվա մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները։
Իրադես դե ֆակտոն զրուցել է արտարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի հետ։ Հարց. Այսօր դատական համակարգից խիստ դժգոհություն կա, հանրությունը չի վստահում այս օղակի գրեթե ոչ մի որոշման։ Որպես արդարադատության նախարար, չեք կարծում, որ իսկապես առողջ քննադատություն է հնչում։ Պատասխան. Եթե քննադատությունն ինքնանպատակ է ու հնչում է փաստաբանի շուրթերից միայն այն պատճառով, որ գործը պարտվել է, առողջ քննադատության ոչ մի հատիկ չեմ տեսնում։ Եթե քննադատությունն ինստիտուցիոնալ փոփոխություն է ենթադրում, օբյեկտիվ է, դրանք գործիքներ են, որոնց շնորհիվ և արդարադատության նախարարը և օրենսդրական նախաձեռնության մյուս սուբյեկտները կարող են այդ համակարգի վրա ազդել։ Դատական համակարգի նկատմամբ հանրության դժգոհությունն իսկապես մտահոգիչ է, այն ունի և օբյեկտիվ, և սուբյեկտիվ պատճառներ։ Օրենսդրական բարեփոխման արդյունքում ամենալավ մասնագետին կարող է ընտրել, բայց դա դեռ երաշխիք չէ, որ նա ամենալավ դատավորը կդառնա, պատասխանել է արդարադատության նախարարը։ Առավոտ օրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Զրպարտանքի և վիրավորանքի ապաքրեականացումը շարունակում է մեզ լրագրողներից անակնկալներ մատուցել։ Հիմա արդեն վիրավորված և զրպարտված փաստաբանն է որոշել թերթերից մեկին դատի տալ։ Իրավիճակի յուրահատկությունը նրանում է, որ փաստաբանը դժգոհ է ոչ թե թերթի հրապարակումից, ոչ թե խմբագրության լուսաբանումներից, այլ թերթի կայքում տեղադրած նյութի անհայտ մարդկանց կողմից արված մեկնաբանություններից։ Ընդ որում, նա գտել է 6 հատ վիրավորական և զրպարտչական կոմենտ ու ամեն մեկի համար ուզում է 3 միլիոն դրամ։ Պարզ թվաբանական գործողության արդյունքում ստացվում է, որ խմբագրությունը իր չգրած տեքստերի համար պետք է վճարի 18 միլիոն դրամ։ Այդ անհեթեթ ճանապարհով առաջ գնալու դեպքում մեր դատարանները շուտով զբաղվելու են բացառապես ինտերնետում տեղ գտած արտահայտություններով, իսկ այնտեղ Հայաստանի այս կամ այն քաղաքացուն խոցող դարձվածքները հազարավոր են, ոչ թե միլիոնավոր։ Չորրորդ ինքնիշխանության ոչինչ չանելու հայեցակարգը վերնագրված հոդվածում կարդում ենք. Շատերն են խոսում այն մասին, որ Հայաստանը ոչ մի կերպ չի կարողանում դուրս գալ 3 նախագահների երանգյունից, և ներքաղաքական իրադարձություններն ու զարգացումները պատտվում են բացառապես առաջին, երկրորդ և երրորդ նախագահների շուրջ։ Մեծ հաշվով դա իսկապես էլ այդպես է, բայց խնդիրն այն է, որ անձերն այստեղ կապ չունեն։ Խոսքը պետության զարգացման 3 տարբեր հայեցակարգերի մասին է։ Իրականում, շարունակում է թերթը, ստացվում է, որ Հայաստանի քաղաքական կյանքը ոչ թե պատտվում է 3 նախագահների շուրջ, այլ ընդամենը կանգնած է շատ պարզ երկընտրանքի առաջ, կամ այս վիճակից դուրս գալու համար ինչ-որ բան անել, կամ ընդհանրապես ոչինչ չանել։ Ոչինչ չանել արտահայտությունն ի դեպ թող վիրավորական չհնչի երկրորդ և երրորդ նախագահների համար, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը անդրադարձել է պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած առաջին խոշոր 1000 հարկատուների ցանկին։ Այս ցանկի պարբերական հրապարակումներից հետո արդեն որերորդ անգամ ստիպված ենք լինում արձանագրել, որ օլիգարխները աստիճանաբար նվազեցնում են իրենց վճարած հարկերը։ Այսինքն, մի կողմից տնտեսությունը օրեցօր ավելի է կենտրոնանում նրանց ձեռքում, մյուս կողմից նրանց պատկանող ընկերությունները ավելի քիչ են հարկեր վճարում, գրում է հայկական ժամանակի մեկնաբանն ու հրապարակման վերջում ամփոփում։ Նման պայմաններում իրոք պետք է մեղմ ասած կասկածելի համարել հաջորդ տարի 101 միլիարդ դրամով հարկային եկամուտները մեծացնելու ծրագիրը։ Խնդիրն այն չէ, որ տնտեսության մեջ թաքցված այդքան հարկ չկա։ Խնդիրն այն է, թե ումից է կառավարությունը հավաքելու այդքան գումար, եթե հույսը փոքր ու միջին բիզնեսն է, որտեղ ստվերը անհամեմատ փոքր է, քան խոշոր բիզնեսում, ապա լրացուցիչ գումարներ անշուշտ հնարավոր է հավաքագրել, բայց դրա հետևանքով տնտեսության այդ հատվածը վերջնականապես կմեռնի։ Եթե կառավարությունը տեսական ծրագրեր ունի այդ բեռը օլիգարխների վրա դնելու, ապա գործող իշխանության պայմաններում այդ ծրագիրը տապալված է ի սկզբանե, գրում է հայկական ժամանակը։
Շարունակենք տնտեսական թեման. Կառավարությունն այսօր նոր մանրամասներ է հրապարակել հաջորդ տարի բյուջեի մուտքերը 101 միլիարդ դրամով ավելացնելու ծրագրի վերաբերյալ։ Ըստ այդմ հաջորդ տարի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվելու նաև հանքարդյունաբերության ոլորտը։ Փոխվելու են հարկահավաքման մեխանիզմները, բացի այդ, պարտադիր վճարներ են սահմանվելու հանքանյութի արտահանման նկատմամբ, որպեսզի դրանք վերամշակվեն ոչ թե արտերկրում, այլ Հայաստանում։ Անկախ փորձագետները, սակայն, դեռևս անբավարար են համարում այս փոփոխությունները և պնդում են, որ ամենապարզ հաշվարկներով այս ոլորտից կարելի է մի քանի անգամ ավելի շատ հարկուտուր գանձել, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանի խոսքով գալիք տարի ծրագրվում է ավելի շատ հարկ գանձել հանքահումքային ոլորտից։
Պետք է ժամանակին եւ այժմ էլ հենց այդ ժամանակն է տնտեսական ճգնաժամից հետո շահութաբեր ոլորտների հարկման մեխանիզմները կատարելագործենք։ Առաջին հերթին դա վերաբերում է հանքարդյունաբերությանը, թող այն տպավորություն չստացվի, թե այդ ոլորտը հարկեր չի վճարում, այդ ոլորտը հարկեր վճարում է եւ այժմ մեր ամենախոշոր հարկատների մեջ են մտնում այդ ոլորտի կազմակերպիչները, վճարում են շահութար, եկամտահար, սոցվճարներ, այդ ռոյալթիներ։
Թե կառավարությունում ինչքան լրացուցիչ հարկեր են ակնկալում հանքահումքային ոլորտից, այսօր լրագրողներին փոխանցեց ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը։
Մենք ենթադրում ենք, որ ենք մոտ 2-3 միլիարդով պետքավոր առնվազն գումարները ավելանան։
Երեք պետական եկամուտների կոմիտեն հրապարակեց այս տարվա առաջին 9 ամիսների կտրվածքով Հայաստանի առաջին խոշոր 1000 հարկատունների ցանկը, եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ ցանկում ոլորտը ներկայացնող ձեռնարկությունների վճարած հարկերը ու տուրքերը զգալիորեն աճել են նախորդ տարվա առաջին 9 ամիսների ամեմատ։ Այսպես Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, Dino Gold Mining Company-ն, Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, Armenian Copper Program-ը եւ Geopro Mining Gold ընկերությունները միասին վերցված վճարել են ավելի քան 29.5 միլիարդ դրամի հարկ ու տուրք, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ամեմատ ավելի քան կրկնապատկվել է։ Բայց եթե միայն նշված 5 ձեռնարկություններից գանձվող հարկերը այս տարվա 9 ամիսներին ավելացել են ավելի քան 15 միլիարդ դրամով 2010 թվականի առաջին 9 ամիսների համեմատ, իսկ մյուս կողմից էլ ֆինանսների նախարարությունում ակնկալում են, որ գալիք տարի նույն 2010 թվականի համեմատ հանքահումքային ոլորտից ավելի շատ հարկ են գանձելու միայն 2-ից 3 միլիարդ դրամով։ Արդյոք սա նշանակում է, որ 2010-ի ամեմատ հարկային եկամուտների աճ իրականում չի նախատեսվում։ Այս հարցը ուղղեցինք ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանին։
Չէ, հենց ամեն դեպքում ավելացում կլինի, ուղղակի թե ինչքան կարող են, չեմ կարող ասել, որովհետև երբ որ մենք հաշվարկները կատարել ենք, այդ հաշվարկները կատարել ենք ոչ թե ավարտված 11 թվականի վրա, այլ 11 թվականի կեսերին արել ենք 10 տվյալների հիմք վերցնելով։ Դրա համար ես ըստ պայն հստակորեն որևէ բան չեմ կարող միջև վերջը ասել։
Մինչդեռ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի ներկայացմամբ կառավարությունը կարող է մի քանի անգամ ավելի շատ հարկեր գանձել հանքահումքային ոլորտից, քան արվում է։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Բագրատյանը ներկայացրեց պղնձի օրինակը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած 2010 թվականի տարեկան տարեգրքի համաձայն անցած տարի Հայաստանում արդյունահանվել է 118,000 տոննա պղինձ։ Հրանտ Բագրատյանը միջազգային հեղինակավոր Bloomberg գործակալության KKG միջոցով վերցրեց նաև պղնձի միջազգային այսօրվա գինը։
118,000 տոննա եղել, այս տարի ավելացել է 30%։ 140,000 տոննա պղինձ եղել։ Այստեղ աճում են մաքուր հաշվով։ Ու պղինձը, գինը, այսօրվա գինը 1 կիլոն արժի 8.85 այսօր։
Այսինքն մոտ $9,000։ 1 տոննան $9,000։
8000, չէ, $8,800։ Հիմա 140,000 տոննա, բազմապատկում է $8,850։ Այս արդեն 1,239,000,000 դոլար։ Այս են բազմապատկած 380-ով։ Մոտ 450 միլիարդ դրամ։ Հիմա իրանք հեքիաթ կպատմենք, ասեն, էդի վերջնական գինա, էդի Ֆյուրչերսկի գինա, Մյուրչերսկի գինա, սկսում է տատու պատմությունները։ Այն մոլիբդենն էլ, այն ցինկն էլ, քես փեշքեշ։
Հայաստանի նախկին վարչապետը հարց բարձրացրեց, եթե միայն արդյունահանվող պղնձի միջազգային գինն է մոտ 400 միլիարդ դրամ, ապա որքան կլինի թիվը ողջ հանքահումքային ոլորտի դեպքում, եւ կարելի է արդյոք այդ պարագայում խոսել միայն 2-ից 3 միլիարդ դրամի ավելի հարկերի մասին։
Կադաֆին բյուջեի մցնում նավթի 92% դրան հանեցին։ Հայաստանում Սաքսան Սերժե օրոք բյուջեի մցում ապարոտի շրջանառության 2%-ը։ Իրանք ասում են ամբողջը ամբողջը ժողովրդի մասն են մտածում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոքրու միջին բիզնեսը խթանելու համար կառավարությունը նախատեսում է հունվարի 1-ից ևս 1 նորամուծություն կատարել հարկային ոլորտում։ 2012 թվականից սկսած մասնավորապես հարկային մարմինները տնտեսվարողների գործունեությունը դասակարգելու են ըստ ռիսկայնության՝ բարձր, միջին և ցածր։ Ըստ այդմ բարձր ռիսկայնության խմբի գործարարներին ստուգելու են տարին 1 անգամ, մյուսներին ավելի հազվադեպ։ Թե ով որ խմբում է, ակնկալվում է, որ հայտնի կդառնա մինչև դեկտեմբեր ձեռներեցնել, սակայն այժմ արդեն մտավախությունն են, որ այս բարեփոխումները նավագույն դեպքում կմնան թղթի վրա, վատագույն դեպքում կաշխատեն իրենց դեմ, պատմում է Սաթենիկ Վանթյանը։
Տնտեսվարողների գործնեությունը 18 կազմակերպությունների կողմից ենթարկվում է ստուգումների, ընդ որում ցանկացած պահին նույնիսկ ուսումնասիրության անվան տակ ստուգումներ են անցկացնում, դժգոհում են տնտեսվարողները, հավելելով, որ դրանով իրենց անընդհատ վախի մեջ են պահում։ Հիմա արդեն օրենքով կանոնակարգվել է, թե ինչ հաճախականությամբ, երբ ու ինչ են ստուգելու։ Փոքր ու միջին բիզնեսի հիմնադրամի ներկայացուցիչները գյումրեցի տնտեսվարողներին ներկայացրեցին այդ փոփոխությունները։ Գևորգ Պողոսյան.
Ամեն ստուգող մարմին ունենում է տնտեսվարողների 3 խումբ՝ բարձր, միջին և ցածր ռիսկայնության։ Միայն բարձր ռիսկայնության խմբում գտնված տնտեսվարողներն են, որ ստուգվելու են նախկինի նման տարին 1 անգամ հաճախականությամբ։ Միջին ռիսկայնության խմբում ընդգրկված տնտեսվարողները ստուգվելու են 3 տարին 1 անգամ հաճախականությամբ, իսկ ցածր ռիսկայնությամբ տնտեսվարողները ստուգվելու են 5 տարին 1 անգամ հաճախականությամբ։
Ամենայն դեպս հանդիպմանը ներկա տնտեսվարողները թեր հավատ են, որ թղթի վրա լավ գրվածը մի բան է, իրականում այլ։
Ես վստահ եմ, այն ռիսկային այլանդարները, դրանք չեն մտնի, խեղճ ու խելոքները կմտնեն ռիսկային տակ։ Ու ինչ որ չարտվելու է, կուշ ու կուլակը չարտվի խերջերի խելոքների վրա, իհարկե իսկ են մարդիկ, որոնք որ գիտեք ինչեր են կատարում, դրանք էլ այդպես են մնալու։
Հետո տնտեսվարողներն ավելի անկեղծացան ու սկսեցին ներկայացնել, թե ինչ խնդիրների առաջ են կանգնում, նույնիսկ այն դեպքում, երբ օրենքով հստակեցված կարգը սահմանված։
Օրենքը ցույց տվեց, որ քո շրջանառության 1%-ը կատարես կանխավճար որպես ԹՄԶ, հետո տարեկան հաշվետվություններով դուրս գաս, ինչ չէ։ Էնպես մի իրենցից դուրս թվել են ասում, որ արդեն չգիտեմ ինչ գերավճարները նստած բոլոր փոքր միջին ծրագրատիրական կազմակերպությունների հարկային հաշիվներում ահավոր գերավճարներ, եւ դրանցով է չեն բավարարվում, նորից ավելի շատացնում են։ Այս ամիս 100 մուծի, 100 մուծից մյուս ամիս կտասնեն 200, 250, արդեն տարվա վերջը հիմի ամեկին 500,000։ Բայց իրենց համար ինչ որ պետք է բյուջե բդի լցնել, լավունքով իրենք կպահանջեն, թե քիչ է խփած
փոքր
ամենացրել։ 1 միլիոնի թիվ, այդքան է խփել, կարող է սուտ է, բայց ինչ իրավունքս ասես թիվը փոխի, միլիոն դարձրա 3
պարտադրում են փոխել։
Սրանք բոլորը չգրված, թղթի վրա չգրված օրենքներ են, որոնք այսօր կիրառվում են մեր պրակտիկայում։ Դրա համար ինչքան է բարեփոխեն, չարափոխողն է կողքից չարափոխի։ Սամոն օղու թուղթ չի տալիս օլիգարխը։ Կամ եթե սխալվավ է թուղթ տվեց 1000 դրամանոց օղի գրում է 500։ Մի կուզեք մեզնից այդ բանը։
Իսկ եթե չեք վերցնում իրանցից առանց թուղթ ապրանքացնք, ուրիշ այդ
ապրանքի
բանը կա։
Փոքր ու միջին բիզնեսը պաշտպանված չէ, դրա համար հանդիպմանը ներկա տնտեսվարողների առաջարկը մեկն էր՝ սահմանել հաստատագրված վճարներ, որն իրենց կախման ու վախի մեջ չի պահի, ոչ ստուգողներից, ոչ էլ տեսուչներից։ Փոքր ու միջին բիզնեսի հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Նարինե Մայլյանը հարկային վերջին օրենքը մատնանշեց։ Նրա շուրջ էլ զրուցենք նրա հետ։
Նախնական տարբերակում խոշորների վրա ավելի մեծ բեռեր նախատեսված դնել։
Հիմա
նվազեցվել է, ուրեմն մարդիկ պայքարել են եւ կարողացել են այդ բեռի մի մասից ազատվել։ Խոշորները լուրջ ներուժ ունեն իրենց շահերը եւ իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար։
Այսինքն պետք է փոքր ու միջին բիզնեսն էլ պայքարի, որպեսզի այդ
այո, բայց որպեսզի պայքարի պիտի շատ լավ համախմբված լինի։ Իսկ փոքր բիզնեսը, քանի որ խոցելի է, համախմբվելուց շատ է զգուշանում, վախենում, շատ ժամանակ
վախեցնելը հեշտ է։
Իհարկե, փոքրերին էլ, հա, մեկին առավել եւս հեշտ է, նույնիսկ համախմբված, բոլորին միանգամից, այսպես ասած։ Այստեղ հսկայական, ես կասեի, քաղաքական կամքի հարց կա։ Միայն հսկայական քաղաքական կամքի պարագայում կարելի է այն գլխ վերևից սկսել ու գալ ներքևում, արդեն պահանջել, որ փոքրերը հստակ օրինական ձևով աշխատեն։ Հակառակ դեպքում դա անհնար է։ Ինչ օրենքներ էլ մենք հիմա ձևակերպեն, գեղեցիկ եւ շատ առաջադեմական եւ շատ քաղաքակիրթ, քանի չկա այդ փոխհարաբերությունների հավասարությունը, հա, որ խոշորները շատ ուժեղ են ու կարողանում են իրենց շահերը շատ հեշտ ու փայլուն կերպով պաշտպանել, փոքրերը միշտ կմնան խոցելի եւ ամբողջ բեռը կընկնի իրենց վրա։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։ Լեռնային Ղարաբաղում կառավարությունը պարտորեն հայտարարում է տնտեսական աճի մասին։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն այս տարի ռեկորդային ցուցանիշներ են արձանագրվել հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում՝ 20% աճ նախորդ տարվա նույն 9 ամիսների համեմատ։ Հատկանշական է, սակայն, որ ռեկորդային այս ցուցանիշների դրական արդյունքը առայժմ շարքային Ղարաբաղցիներից քչերն են նկատում, պատմում է Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսության մեջ վերջին 9 ամսվա կտրվածքով կրկին աճ արձանագրվել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության խորհրդի նախագահ Մանուշ Մինասյանի խոսքերով տնտեսության համար խթանիչ ուժ է հանդիսացել գյուղատնտեսությունը։
Հունվար սեպտեմբերի 9 ամսվա կտրվածքով գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը հաստացի գներով կազմել է 29.2 միլիարդ դրամ, աճը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ կազմել է 20.9%։
Այս տարվա սկզբին Լեռնային Ղարաբաղում գրանցված կտրուկ գնաճը ստիպեց կառավարությանը սթափվել։ Կառավարությունը սկսեց կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել ուղված պարենային անվտանգությանը։ Նոր քաղաքականությունն էլ իր հերթին բարձրացրեց գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրված ցուցանիշները։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցադրույցի ժամանակ նշեց Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանը.
1-2-3 տարվանից հնարավոր չէ զարգացնել գյուղատնտեսությունը վերել այն հարթության վրա, որը բավարարի կամ որը մեր սպասելիքները առումով արդարացնի, բայց այն ուղղությունը, որը մենք ընտրել ենք, համոզված եմ, որ տարից տարի բերում է դրա դա ծրագրերը, որը թույլ է տալու տարիների ընթացքում փորձել ներմուծումից հրաժարվել կամ կախվածություն իջեցնել եւ տեղական արտադրության ծավալները ավելացնելով նաեւ հետագային որոշ ապրանքատեսակներ դարձնել որպես արտահանվող ապրանք։
Վարչապետի խոսքերով Գալիկ Գառնանը Ղարաբաղյան շուկայում կլինեն տեղական արտադրության ձեթ, հնդկաձավար, եգիպտացորեն եւ այլ ապրանքատեսակներ, ընդ որում ավելի ցածր գներով, քան հիմա է։ Իսկ մինչ այդ ղարաբաղցիները դժգոհում են թե շուկայական գներից եւ թե կառավարության գործելաոճից։
Որոշտոտը սխալ գործեր են կատարել։
Փողոխրի դա, բայց գները բարձրացնում են տաղուտի ուրախին։
Մեր կարմս փոխապայս նորմալնի վիճ, դիսիսկեմ փոխուն հետ կարում են չստամ իմպենարնս, զարպլատա շատ քաշ, մեր ամուսինը 1000 փող աստան որպես վարորդ, բայց գիները աշխարհքից գինիրա, դեկտը փոխապայ, բայց ասման փոխաբերիք, հայազգը բարգավ ջդդի խոհապայելը հետ հնարավորությունն էր ալավը
արդարությունը ես այդպես եմ կարծում ին ռուսական լեզվի մենենս այդպես այլի բարթա իրենք ինչ են մտածում մեծականություն հաշվանա։
Վերջին մի քանի տարում Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական իրավիճակի մասին միայն դրական է խոսվում, առնվազն տարին 2 անգամ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն ավետում է, որ կրկին տնտեսական աճ է արձանագրվել, չնայած այն հանգամանքին, որ մարդիկ մշտապես դժգոհում են սպառողական շուկայի գներից, կենցաղային պայմաններից եւ այլն։ Ինչպես է պարզաբանում այդ իրավիճակը ազգային վիճակագրական ծառայության ղեկավարը։
Ասեմ, որ մեր տնտեսությունը շատ փոքր է եւ ցանկացած փոքր տեղաշարժ բերում է մեծ ցուցանիշներ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Արևմտյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում այսօր գերմանական Լյուբմին քաղաքն է, որտեղ ժամեր առաջ Գերմանիայի կանցլերն ու Ռուսաստանի նախագահը շահագործման հանձնեցին աշխարի ամենաերկար գազատարը, 1224 կիլոմետրանոց հյուսիսային հոսքը։ Հենց սրանով այսուհետ ռուսական գազը կհասնի և Գերմանիա և Արևմտյան Եվրոպա, շրջանցելով Ուկրաինան, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Գերմանիայի Լյուբմին քաղաքում այսօր հյուսիսային հոսք գազամուղի առաջին հոսքագծի փականը բացել են Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն և Ֆրանսիայի վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը։ Հյուսիսային հոսք գազամուղն անցնում է Բալթիկ ծովի հատակով Ռուսաստանի Վիբոր քաղաքից մինչև Գերմանիայի Գրայսֆալդ շրջան։ Գազամուղի երկարությունը 1200 կիլոմետր է։ Ռուսական կողմի տվյալներով գազամուղի կառուցման նպատակով ծախսվել է ավելի քան 8 միլիարդ եվրո։ Հոսքագծի առաջին հատվածը կառուցվել է տարեկան ավելի քան 27 միլիարդ խորանարդ մետր գազ մատակարելու նպատակով։ Երկրորդ հոսքագծով նախատեսվում է կրկնապատկել այս ծավալը և Եվրոպա հասնել տարեկան 55 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Ծրագրված է երկրորդ հոսքագծի կառուցումն ավարտին հասցնել հաջորդ տարի։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, թե գազամուղի բացման արարողությունը պատմական նշանակություն ունի։ Նշել է, որ գազամուղի գործարկմամբ Ռուսաստանը Եվրամիության հետ համագործակցության նոր էջ է բացում։ Ռուսաստանի նախագահը գոհունակությամբ է հայտարարել, Ռուսական գազն առաջին անգամ կմտնի ուղիղ Եվրամիություն։ Այս հանգամանքը հատկապես մեծ անհանգստություն է առաջացնում Ուկրաինայում, որը ռուսական գազի Եվրամիություն տեղափոխման ճանապարհին հիմնական տրանզիտային պետությունն է։ Վերլուծաբանների համոզմամբ այս ծրագիրը կազմելիս մեծ նշանակություն են ունեցել ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները, և Ռուսաստանը հսկայական ծախսեր անելով ըստ էության ձերբազատվում է Ուկրաինայի հետ անցանկալի հարցեր քննարկելուց։ Միջազգային վերլուծաբանները նշում են, որ Ուկրաինան, որը տարիներ շարունակ ռուսական գազի տարանցիկ երկիր էր, կկորցնի հարյուրավոր միլիոնների հասնող դոլարներ։ Մինչդեռ ուկրաինացի վերլուծաբան Վալենտին Զեմլյանսկին Ազատություն ռադիոկանին ասել է, թե Ուկրաինան որպես տարանցիկ երկիր չի կորցնում իր կարևորությունը։ Ուկրաինան միշտ կմնա հիմնական երթուղին, քանի որ առավելություն ունի օրինակ Բելոռուսի համեմատ։ Խոսքը ստորգետնյա գազապահեսների առավելության մասին է։ Բելոռուսի էներգետիկ փորձագետ Սերգեյ Չալին ասել է, որ հյուսիսային հոսքը սպառնալիք է Ուկրաինայի համար և ոչ Բելոռուսի, քանի որ հնարավոր չէ գտնել այլ ընտրանքային ավելի հարմար տարբերակ, քան այն, ինչ առաջարկում է Բելոռուսը։
Արևմտյան մամուլում այս օրերին սկանդալային մանրամասներն ի հայտ գալիս Ռուսաստանի վարչապետ նախագահի հավակնորդ Վլադիմիր Պուտինի անձնական կյանքի վերաբերյալ։ Գերմանիայի գաղտնի ծառայությունների ոլորտի առաջատար փորձագետներից մեկը մասնավորապես պնդում է, թե նա ժամանակին ծեծել է կնոջն ու դավաճանել նրան։ Ազատություն ռադիոկանը զրուցել է հետաքննություն իրականացրած այս լրագրողի հետ, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Էրիխ Շմիդ Էմբումով, Գերմանիայում գաղտնի ծառայությունների ոլորտում առաջատար փորձագետը, որոշ դրվագներ է բացահայտել Պուտինի ընտանեկան կյանքի վերաբերյալ։ Ըստ նրա, այն ժամանակ, երբ Վլադիմիր Պուտինը ծառայում էր Դրեզդենում, խորհրդային պետական անվտանգության կոմիտեում, ԿԳԲ-ում, գերմանական արտաքին հետախուզության ծառայությունը կարողացել է իր գործակալին ներդնել Պուտինի մերձավոր շրջապատ։ Գերմանացի կին հետախույզը, որ աշխատում էր Լենեչկա անվան տակ, կարողացել է ընկերանալ Պուտինի կնոջ Լյուդմիլայի հետ։ Վերջինս պատմել է, որ ամուսինն իրեն ծեծում է և դավաճանում։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում փոխանցել է Էրիխ Շմիդ Էմբումը։ Լենեչկան հաճախ է հյուրընկալվել Պուտինների տանը, և Լյուդմիլան պատմել է նրան, որ Վլադիմիրը հաճախ է ծեծում իրեն և հաճախ է դավաճանում այլ կանանց հետ։ Շմիդ Էմբումը նշում է, որ չնայած Լենեչկայի գերխնդիրը ամենևին էլ Պուտինի ընտանեկան կյանքը չէր, այլ արևելյան Գերմանիայում ԿԳԲ-ի ռազմական և տնտեսական գործունեության մասին տեղեկություններ հայթայթելը, նա ակամա դարձել է Պուտինների ընտանեկան դրամայի վկան։ Իհարկե, տեղեկությունները, որ վերաբերում էին Պուտինին, արևմտյան հետախույզների հատուկ ուշադրությանը չէին արժանացել, և որոշ ժամանակ անց Պուտինի մասին տեղեկություններով թղթապանակը հավանաբար կոչնչացվեր, եթե նա այդքան սրընթաց քաղաքական կարիերա չունենար։ Դրանից հետո Պուտինին վերաբերող յուրաքանչյուր մանրուք դարձավ հետաքրքիր։ Forbes-ի կողմից երկրորդ ամենազդեցիկ առաջնորդը ճանաչված Պուտինի վերաբերյալ այսպիսի տեղեկությունների հրապարակումը, այն բանից հետո, երբ նա հայտարարեց կրկին նախագահական պաշտոնին վերադառնալու իր որոշման մասին, արդյոք նրան վարկաբեկելու միտում չունի։ Հետախուզության փորձագետը հերքում է այս ենթադրությունը։ Նա ասում է, որ Լենեչկայի պատմությունը լսել է դեռ մի տարի առաջ գերմանական հետախուզության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկից։ Որպես լրագրող ես իհարկե երկրորդ աղբյուրի կարիքն ունեի, նշել է Շմիդ Էմբումը։ Ինչ վերաբերում է Վլադիմիր Պուտինի և նրա ղեկավարած Եդինայա Ռոսիա կուսակցության վարկանիշին, ապա ըստ ռուսական Լևադա վերլուծական կենտրոնի կատարած վերջին սոցհարցման արդյունքների, Ռուսաստանում գրեթե ոչ ոք չի կասկածում, որ դեկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում կհաղթի Եդինայա Ռոսիան։ Մինչդեռ նախորդ ամսվա համեմատությամբ 8%-ով նվազել է այն մարդկանց թիվը, ովքեր կցանկանային մասնակցել ընտրություններին։ Ընտրություններին մասնակցել չցանկացողների 30%-ը որպես պատճառաբանություն նշել է, թե իրենց ձայնից ոչինչ կախված չէ։ Սոցարցումների այսպիսի տվյալների կողքին այսօր հայտնի են դարձել նաև այլ տվյալներ։ The New Times ռուսական պարբերականագրում է, որ Եդինայա Ռոսիան հրապարակման չենթական ներքին օգտագործման համար վելույթություն է պատվիրել, որ վերաբերում է կուսակցության վարկանիշին։ Դրա արդյունքները մեղմ ասած գոհացուցիչ չեն եղել և փաստել են։ Կուսակցությունը դեկտեմբերի ընտրություններում կարող է հավակնել միայն 20-22% քվեների։
Հունաստանում իշխող սոցիալիստներն ու ընդդիմադիր պահպանողականները շարունակում են բանակցել նոր ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու շուրջ։ Եվրոպան շունչը պահած սպասում է, քանի որ հենց այս համաձայնությունից է նաև կախված Եվրոյի գոտու ճգնաժամը։ Վերջին մանրամասները Արմեն Քոլեյանի նյութում։
We have a new government of national unity and of national responsibility.
Մենք ունենք ազգային միասնության եւ ազգային պատասխանատվության նոր կառավարություն, դա է երկրի վերակառուցման ուղված ծրագրին մեր նվիրումի եւ ազգային կարողության ապացույցը։ Այս հայտարարությամբ 3-3-ին հանդես եկել Հունաստանի ֆինանսների նախարար Էվանգելոս Վենիցելոսը։ Միջդեռ կառավարությունը նոր վարչապետ չունի, նրա անունը կորոշվի մինչեւ այս կես գիշեր։ Հերացող վարչապետ Գեորգե Պապանդրեյան եւ ընդդիմության լիդեր Անտոնիս Սամարասը Կառունակում են բանակցությունները, նրանք համաձայնել են կազմել անձնային կառավարություն, որը եւ խորհրդարանում կանցկացնի եւ կիրականացնի երկրի ֆինանսական փրկության համար եվրոպացիների տրամադրած 130 միլիարդ եվրոյի ծրագիրը։ Առանց այդ հսկայական պարտքի, որի կեսն ի դեպ Եվրամիությունը ներելու է, Հունաստանը պարզապես կսնանկանա, ինչը ավելի չհարված կհասցնի Եվրոպայի ամբողջ ֆինանսական համակարգին։ Եվրամիությունը Հունաստանի առաջատար 5 քաղաքական գործիչներին կոչ է անում ստորագրել նամակ, որով նրանք պարտավորվելու են ընդունել 30 միլիարդ եվրոյի փաթեթը եւ իրագործել անհրաժեշտ բարեփոխումները, այդ թվում պետական միջոցները խստորեն խնայելու եւ ծախսերը սահմանապակելու ծրագիրը։ Եթե առաջատար հնգյակը ստորագրի պարտավորությունը, ապա Եվրոպան կհատկացնի ֆինանսական աջակցության առաջին չափաբաժինը 8 միլիարդ եվրոն, որը հիրավի թթվածնի արժեք ունի խեղտամախ վիճակում գտնվող Հունաստանի կենտրոնական բանկի համար։ Քաղաքական ճգնաժամը մեկնարկել այն բանից հետո, երբ վարչապետ Պապանդրեյան շատերի եւ նախևառաջ Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի ղեկավարների համար անսպասելի հայտարարել է, թե հանրակրկե է ներկայացնելու 130 միլիարդ եվրոյի օգնության փաթեթը, որին Եվրամիությունը մինչ այդ հավանություն էր տվել ժամեր տևած բուրըն քննարկումների արդյունքում։ Պապանդրեյան հետագայում հրաժարվել է հանրակրկեի գաղափարից, քանի որ ընդդիմության ղեկավար Սամարասը իր աջակցությունն է հայտնել Եվրամիության ծրագրին։ Բուրըն իրադարձություններ են ենթադրվում նաև Իտալիայում, որտեղ աստիճանաբար եւ ֆինանսական ճգնաժամն է սրվում եւ հզորանում է ճնշումը, որը վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի վրա գործադրում են նրա հրաժարական ապահանջող քաղաքական ուժերը։ Նույնիսկ Բերլուսկոնի ամենամտերիմ դաշնակիցը համարվող Ռոբերտո Բոսսին ասել է, թե վարչապետին հորդորում է հեռանալ, սակայն 75-ամյա վետերանը դեռ մնում է անդրդվելի։ Ես չեմ հեռանում, այս վերնագրով է լույս տեսել Il Giornale հանդեսը, որը ներկայիս վարչապետի երթվյալ աջակիցն է, հանդեսը ղեկավարում է Բերլուսկոնիի եղբայրը։ Իրիսկ ղեկավարած ազատության ժողովուրդ կուսակցության անդամներից շատերը երես են թեքել վարչապետից, կուզենան, որ իմ աչքերին նայեն նրանք, ովքեր ինձ դավաճանում են, ասել է Բերլուսկոնին։ Քաղաքական վերլուծաբանների համոզմամբ ճգնաժամը սպառնում է ոչ միայն Իտալիային, այլև Իսպանիային և Պորտուգալիային։
Վերջում մեր մշակութային անդրադարձը Հայաստանի ազգային արխիվը նախատեսում է մինչև 2015 թվականը նոր գիրք հրատարակել հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ եւ նաեւ դրանով աշխարհին փաստեր ներկայացնել 2015 թվականին տեղի ունեցածի վերաբերյալ, պատմում է Գանե Դանիելյանը։
28-ամյա թուրք պատմաբան Մեհմեդ Փերենչեկը վերջերս Մոսկվայում ռուսերեն հրատարակել է հայկական հարց 120 փաստաթուղթ Ռուսաստանի պետական արխիվներից խորագրով գիրքը, որտեղ ամփոփված զեղծարարություններին այսօր անդրադարձավ Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը հենարան ակումբում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ։ Նրա խոսքով փաստորեն այս գրքում ամփոփված արխիվային նյութերի համաձայն 1915-ից 23 թվականներին հայերի դեմ իրագործված կոտորածների մեղավորները հենց հայերն են։
Եվ ահա այս մեր թուրք պատմաբանը իբրև Ռուսաստանի արխիվներում հայտնաբերել է 120 փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս իր այս հայեցակարգի իսկությունը։
Այնինչ, ըստ Ամատունի Վիրաբյանի, գրքում ներկայացված փաստաթղթերին ուշադիր ծանոթանալիս տեսնում ես, որ նախ ոչ թե 120, այլ 63 փաստաթուղթ է ներկայացված ռուսական արխիվներից,
մնացած 57 փաստաթղթերը 1920-30-ական թվականներին խորհրդային միությունում լույս ընծայված տարբեր հակադաշնակցական հրատարակությունների արդյունքներ են։ Այդպիսի հրատարակություններ եղել են, դրանց հիմնական հեղինակները հայ բոլշևիկներն էին, Ալեքսանդր Միասնիկյանը, Կարինյանը, Աշոտ Հովանիսյանը, որ բնականաբար հակադաշնակցական էին և որոշ հարցերում իհարկե մեղադրում էին հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցություն։ Եվ ահա այս պատմաբանը փնտրելով այդ գրքերը, դրանք մի մասը ռուսերեն են ժամանակին 20-30-ական թվականներին լույս ընծայվել եւ դրել է այստեղ, ցույց տալով իբրև ռուսական պետական արխիվներից վերցրած փաստաթղթեր։
Ուշագրավ է, որ թուրք պատմաբանի ռուսերեն այս գրքում ըստ Ամատունի Վիրաբյանի կան նաեւ մեջբերումներ, ասենք օրինակ 1926 թվականին հրատարակված ռուսական սովետական մեծ հանրագիտանից, որտեղ հայկական հարցը խորագրով հոդվածից հանված են բոլոր այն մասերը, ուր խոսվում է հայերի տեղահանության եւ ջարդերի մասին։
Չի ներկացրել օրինակ հետևյալ պարբերությունը. Երբ որ պարզ դարձավ ռուսական զորքերի հաջողությունները թուրք կովկասյան ռազմաճակատում, այն ձեռնամուխ եղավ հայերի ծրագրված եւ համընդհանուր ոչնչացման։ Այն իրագործում էր ռազմական գործողությունների գոտուց անբարեհույս այ բնակչանը միջակետ վերաբնակեցման քողի տակ։ Սակայն գործնականում այն հանգեցրեց կազմակերպված և անսովոր դաժանությամբ ջարդի։ Արդյունքում կոտորվեց մոտավորապես 300,000 մարդ, այդ քանակով էլ մահացան միջակետքի ճանապարհին դարձավ 600,000, 200,000 մարդ փախավ Ռուսաստան, սա եղավ 800, և վերջապես 400,000 մարդ փրկվեցին իսլամ ընդունելու ճանապարհով։ Այդ վիթխարի դատաստանից հետո Թուրքը Հայաստանը փաստորեն մնաց առանց հայերի։ Այս հատվածը չի տպագրել։
Ավելին, Ամատունի Վիրաբյանի խոսքով, փաստորեն երիտասարդ այս թուրք պատմաբանի Մեհմեդ Փերենչեկի գործածած արխիվային նյութերը իրականում կարող են ընթերցողին թերմացան մեջ գցել որպես ռուսական պետական արխիվային նյութեր, քանի որ
ռուսական պետական արխիվներում նույնիսկ հայոց ցեղասպանության մասին այդքան էլ փաստաթուղթ չկա։ Ինչու՞։ Որտեղ Ռուսաստանը կրվող կողմեր, նրա դիվանագիտական ներկայացուցիչները արդեն 1914 թվականին հեռացել էին Թուրքիայից և նա տեղեկություններ չէր կարող ստանալ, թե ինչ է կատարվում Թուրքիայում։ Հիմնական փաստաթղթերը կրկնում են, պահվում են այն պետությունների արխիվներում, դա Գերմանիան է, դա Ավստրիան է, դա Ամերիկան է, որոնք դիվանագիտական ներկայացուցիչներ ունեին Թուրքիայում, Կոստանդինոպոլում, Ստամբուլում, և այն նրանց դիվանագետները ամեն օր տեղեկություն էին տալիս, թե ինչ է կատարում Թուրքիայում այ բնակչության հետ։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։